flettojmë kalendarin. Minutat e fundit e emisionit ja kushtojmë kalendarit të ditës. Duke e shfletuar sot kalendarin me 12 maj, përkujtojmë të lumen Imelda Lampertini, si dhe shintoret Nereu, Akileu e Pankraci. Nereu e Akileu, si pas tradites, kanë qenë dy ushtarë të ushtrisë romake. Bëjnë pjesë në grupin e ushtarakëve me të cilët filloi epoka e martirëve të krishterë në Dioklecianin. Duke shërbyer tiranit e duke zbatuar pa asnjë kundërshtim urdhrat e tij, ata torturonin çdo ditë rebelet e krishterë, siç quheshin nga paganet ndjekësit e fesë re të Krishtit ardhur nga lindja. Të mahnitur nga qëndrimi i patundur i martirëve të krishterë para vdekjes, Nereu, Akileu e Pankraci vendosën të ndiqnin shembullin e tyre. Kështu u kthyen në fenë krishterë e përqafuan ungjillin e Krishtit. E pasi morën guximin të shpallnin haptas se ishin të krishterë, u përjashtuan menjëherë nga radhët e ushtrisë dhe u dënuan me vdekje, të cilin e përballuan me guxim, me gzim e dëshmi të Krishtit. Ju prej koka në Rom nën perandorin Dioklecian në vitin 304 dhe u varrosën në varrezin e Domitiles në Ardiatina afër Romës. Me pas për nderim të tyre, në termet e Karakales në Rom, u lartua një nga bazilikat e njohura romake. Simboli i tyre, ashtu si gjithë martirëve të krishterë, është palma. Basorilievi që paraqet gjelatin duke i prerë kokën shën Akileut, konsiderohet si vepra më lashtë artistike ardhur deri në ditët tona, dëshmi e martirizimit të krishterëve të parë. Edhe historia e shën Pankracit që vdiq tepër i ri nën perandorin Diokleciani, i coptuar në amfiteatr nga një luan, është pasuruar me shumë elemente legjendare të cilat është vështirë të ndash nga e vërteta historike. Sidoqoftë, shën Pankraci është një nga shëntorët më popullor, jo vetëm në Itali, por edhe jashtë saj. Shën Pankraci njihet si pajtor i rinisë e veprimit katolik, ndërsa janë kushtuar bazilika, kisha e manastire kudo në botë. Bazilika kushtuar Shën Pankracit në Rom u ngrit nga Shën Gregori i Madh Pap, kisha në Londër nga Shën Augustini i Canterburyt. Madje ju kushtua edhe një stacioni metropolitanes londinese. Anglez ishte edhe Weissman, autori romanit e famshëm Fabiola, përkthyer në gjuhën shqipe nga Imzot Vincenz Prenushi, një nga personazhet kryesore të cilit është pikrisht Shën Pankraci.